Tak, hezký, dobrý půlnoční čas ze středy na čtvrtek, který je jednou za 14 dnů, pokud zrovna nejsou prázdniny, nebo se neděje něco mimořádného, vyhrazen pořadu půlnoční darma. My dneska po druhé pokračujeme v modelu 2 na 1. Dva, to jsem já a Andrejka, která se dneska nebude hyhňat, jak psala.
Dobrý večer, na budu mluvit pouze seriózně, hlubokým hlasem, monotónním, příjemným.
Schválně budeme soutěžit, kdo mi hlubším hlasem.
Ano, můžeme. Ano. Můžeme.
Tak a ten, kdo bude mít ještě hlubší hlas, protože ze všech mužů nejmužnější, je Kája Trachta. Vítej, Kájo.
Díky, Peťo, čau, dobrý večer.
A dnešní téma, Andrejko, bylo ohlášeno Facebookem?
Bylo ohlášeno a je to láska a buddhismus. Uvažovala jsem, jestli není lepší název láska, sex a buddhismus po vzoru Bravíčka, ale...
Takže nehyňání nám vydrželo prvních asi 20 vteřin. To není špatný na poprvý. To není špatný. Nicméně, vzhledem k tomu, že ten formát je nový, ten náš start byl takový ohlášený, neohlášený, tak bychom možná mohli ve zkratce, pokud nás teď někdo poslouchá premiérově po prázdninách, říci, že půlnoční darma se lehce změnila ve svém formátu, jak už jsem nadnesl na začátku, jsme dva na jednoho, někdy budeme dva na dva, někdy možná budeme dva na tři, nevím. Nicméně, budeme vycházet z tématů, které budou jakoby rámovat otázky a odpovědi, které budou jednak citovány zejména asi od Lamy Olého odpovědi na otázky jeho žáků. Mm-hmm. A k tomu budou jakési komentáře vlastně našich hostů k tomu, k těm odpovědím a vlastně jakoby rozvinutí těch otázek. To je jakoby jeden způsob. A druhým způsobem je samozřejmě to, co bylo v tomhletom pořadu od začátku a doufám, že tam bude až do konce. A to je, že se můžete vy ptát přímo na cokoliv. Můžete se ptát pomocí ICQ, můžete se ptát pomocí e-mailu půlnoční-darma@radio1.cz. Můžete volat na telefon 224252524 a nebo můžete nově poslouchat. Poslouchat můžete taky Rádio 1 teda, ale můžete posílat dotazy přes facebookovou stránku, kterou založila Andrejka a o kterou se stará.
Facebook lomeno půlnoční.darma.
Tak, takže takhle. Můžete tam dělat všechny ty vylomeniny, co Facebook umožňuje, jako je...
Krom šťouchání.
Nesmíte do nás šťouchat, ale co můžou dělat? Lajkovat.
Lajkovat, sdílet, poslat zprávu.
Poslat do... To se nemůže...
Může se přestat lajkovat.
Jo, to je taková slušná verze toho, když chcete
někoho poslat. Rebelie, která je akceptovatelná.
Dobře, a můžete tam také mimo jiné psát komentáře k tomu, jak se vám pořad líbí, nelíbí a proč. A můžete tam psát náměty, jak se ještě říkají takové ty rubriky, co můžou psát lidi. Do otázky.
Humorné poznatky ze života.
Ale aby se Andrejka nemusela smát tomu, takže pozor,
ne tak humorný.
Kájo, máš Facebook?
Já právě nemám.
Nemáš, aj další. Ale pořád půlnoční darma Facebook má. Dost keců, pojďme teda na téma buddhismus a láska. Andrejka má připraveny nějaké otázky, tak do éteru s nimi.
Takže mně přijde konstruktivní začít tím, když se budeme bavit o vztazích, jak vnímá buddhismus rozdíl mezi muži a ženami. A tady začnu citovat otázku z knížky. Mm-hmm. Prý se má na zemi objevit 1000 buddhů. Proč žádná paní buddhová? Taky jsem slyšela, že narodit se jako muž znamená dobrou karmu. Jsou tedy podle buddhismu lepší muži než ženy? Kájo?
Mm-hmm. Wow. No tak
podle začátku odpovědi zjišťujete, že to je přímý přenos, že Kátrachta není z těch, který by znal otázky předem.
Prosím tě, můžeš mě dát trošku níž v těch mých sluchátek?
Nevíš, co odpovědět, tak tě mám stáhnout a pak říct, že jestli jste to neslyšeli, tak se omlouvám. Méně dosluchátek chceš, jo?
To je, no, teď už to je dobrý, teď už to je dobrý.
Já jsem si ničeho nedost.
No,
ale... A nemůžeš mi dát nějaký příjemnější hlas?
Kájo, že bych vás prohodil.
No, to je skvělá otázka, díky za ní, protože vlastně tato otázka hnedko, ne, možná mě dej trošku níž, jo, s tím zvukem. Já se slyším jako hodně nahlas ve sluchátkách. Omlouvám se všem posluchačům, technické záležitosti jsme měli řešit před.
Ale my je budeme řešit po.
Dobře, také. No, takže to vlastně, tohle otázka směřuje na celý buddhismus. Protože když se podíváme na to, jak fungujeme a co v životě chceme, tak v podstatě chceme být v pohodě, chceme mít fajn věci, fajn život, skvělý partnery a chceme být fascinovaný, nechceme prožívat nudu. Prostě jednoduše směřujeme do situace, kde jsme tak jako spontánní a bez úsilí v tom, že prostě si dokážeme užít život. Jo? A takováhle situace přináší tak určitý odstup a sílu, díky který jsme schopni inspirovat ostatní a fascinovat je a dávat jim novou šťávu životní. A přesně takhle se to děje i v partnerství. To znamená, že rozdíl mezi ženami a muži je zásadní, nebo zásadní je v určitým způsobu prožívání světa. A projevuje se to kvalitama. Takže chlapi většinou, nikdo není 100% muž a 100% žena. Prostě máme různě promixované ty naše kvality navzájem, ale v zásadě je to tak, že muži jsou takový hraví, rádi se hrabou v motorech a šroubujou šroubováčkama a prostě jsou tou jakoby hravostí ty spontaneity a ženy jsou tou moudrostí. Takže ženy jsou ty moudré za vším, kteří vědí.
Kde se máš šroubovat?
Asi. A vlastně přímo vyjadřují tuhletu aktivitu, nebo tuhletu kvalitu moudrosti, dá se, to nechme možná na další otázky, ale dá se hovořit o 5 základních moudrostech, který vy jako ženy, kterými inspirujete nás muže k tomu, abychom vám projevovali ty naše aktivity, které možná taky se v dalších otázkách jako objeví, nebo můžeme klidně hned, ale v podstatě je to o té fascinaci, vzájemné inspiraci, ta jinost je přitažlivá. Ta jinost je přitažlivá.
No, ale proč se říká, že být muž znamená mít lepší karmu?
To jsem...
Já to chápu tak, že muži jsou lepší.
No, já jsem to někdy taky slyšel, ale rozhodně tohle není... To, co slyšíme, to, co se dozvíráme za informace, má různý zdroje. A ty zdroje mají různou úroveň zkušenosti, ze který potom ty jejich argumenty nebo jakýkoliv popisy vyplývají. A když bychom se zeptali nějakého člověka, který skutečně zná mysl, který je realizovaným bodhisattvou, který ví, jak se věci mají, jak funguje naše vlastní mysl, tak by jsme určitě tohle o něj neslyšeli. Protože když má někdo přímou zkušenost podstaty mysli, která je vlastní všem, jak můžem tam, tak ženám, tak by se tahle otázka úplně rozpustila. Co se týče aktivit, které máme v životě, tak samozřejmě já si myslím, že to je tak jako namixovaný. Jo? Ženy musí rodit, to je jasný.
Nebo nemusí?
No, je to přirozenost.
Ženy nemusí a muži nemůžou.
Ano, tak nikdo nemusí nic, ale řekněme, že to je taková přirozenost toho, aby jsme přežili. A muži by se měli postarat o to, aby ženy měly dostatek všeho k tomu, aby mohly být spokojeny a přinést do světa novou šťávu a krev v podobě toho, že se starají o rodinu, ale když jsou emancipovaný a když chtějí být, když chtějí dělat jiné aktivity, tak to je taky samozřejmě možný, ale není to zrovna moc přirozený. A ještě k tomu lama a lamině, bylo to tam nějak tak?
Ne, tam bylo otázka, proč Budhové a ne...
Paní Budhová.
Paní Budhové.
Aha, aha.
Nebo jinými slovy, proč se mluví o tom, že bude 1000 budhů jako mužů?
Aha, aha, no. Mluví se takhle. Náš učitel Lama Ole vždycky, když mluví o vztahu učitele a žáka, nebo když mluví o tom, že pokud se otevřeme učiteli na úrovni diamantové cesty, tak se můžeme rozvíjet nejrychleji. A dost často, nebo většinou, říká, když se otevřeme jemu nebo jí, znamená ženskému mužskému učiteli nebo ženskému učiteli, jo, nebo ženské učitelce, učiteli nebo učitelce, která má dostatek jakoby vnitřní zkušenosti na to, aby nám mohla ukázat to, jak funguje, jak se věci mají, jak funguje naše mysl.
Mm-hmm. No a no, nech to, nebo se budu smát.
A to mi napovídá, že Butterfly píše, že Andrejčin smích je kouzelný a ne, že jí to omezíte až moc.
Jo.
Děkuju, Butterfly.
Má krásný hlas.
Děkuju, Butterfly. Pošli kontakt.
Můžu poslat hodinovou nahrávku svého smíchu. Všechno jde koupit.
Za 14 dnů bude vysílání pouze Andrejčin smích hodinu.
No. Takže těch 1000 historických budů, jestli se ptáš na tohle. Mhm. Tak to je samozřejmě jako taková filozofická otázka, řekněme. Jo, to se nemyslím, že to je něco, co nám nějak pomůže být spontánnější a mít víc síly a být schopný přinášet větší užitek sami o sobě i ostatním, že budeme tohleto vědět. Já to jakoby... Můžeme tady kalkulovat o tom, proč to tak je, ale je to spojený s nějakou kulturou, řekněme, s nějakou sílou, s nějakým archetypem asi bych řekl, jo? Že vlastně historický Buddha Shakyamuni byl muž, tak jako prostě ten silný ochránce toho jakoby domova, řekněme, jo? Toho krbu. Ale já si dokážu představit, že to může být i žena, proč by to nemohla být žena. Krát to sebou bude přinášet to, jaký ty ženy jsou. Obecně se dá říct, já jsem dost často, že vždycky jsme fascinováni tím, co se děje na úrovni opačného pohlaví a máme jako mnoho žen, které jsou jakoby hodně inspirativní, kteří učí buddhismus, mají opravdovou sílu, ale jich podstatně míň než chlapů. A proč? Protože jednoduše ženy... ženy nemají takovou tu jakoby chuť a tendenci být pořád vepředu a ukazovat se a prostě být jakoby středem pozornosti, kdy prostě se cítím jako ten muž, který je dobyvatelem ať už území nebo ženských srdcí. Prostě to je taková jakoby archetypální přirozenost těch kvalit. Jo. Není na tom nic špatného, naopak si myslím, že se to jakoby doplňuje. Ale na úrovni diamantové cesty nejsou žádné tabu. Znamená ani v tomto.
A jestli můžu, jak se díváš teď trošku, odstoupíme od úrovně diamantové cesty, kde není žádné tabu. Jak se v úhlu pohledu tohle nebo ve světle tohodle díváš na takový ty snahy kvóty 50 na 50, 50 žen v politice na 50 mužů. Jo, jestli tomu dobře rozumím, tak tahle věc je vlastně totální halus.
No já si myslím, že takhle jednak naše linie tibetského buddhismu školy Karmakadžu vlastně se nikdy v politice neangažovala, ani se v ní nebude angažovat, takže to já nechci ani jakoby nějak o tomhle polemizovat. Všechno to, co se děje na úrovni našeho vnitřního i vnějšího rámce, je projevem kvalit naší mysli. Záleží na tom, jak jsme schopni, nebo jak jsme už rozvinuli to spontánní pochopení toho, jaká mysl je, pak to prožíváme jako problémy nebo jako výzvy, a to se projevuje různými způsoby zmatku a různých dalších rušivých pocitů, které potom vedou k těmto jakoby věcem, například těm kvotám nebo čemukoliv jinému. Je to něco, co lidi ruší podle mě. To znamená, je to z té úrovně jakéhosi jako nepochopení nebo nějakého zmatku, ale to už jsem se musel podívat na ten konkrétní příklad.
Já ještě cítím potřebu okomentovat to,
tak
že si vůbec...
Odskoči.
Já bych ty fory omezila. Já se hluboko se snažím být seriózní. Není to lehké.
Já se snažím udržet studio čisté. Prosím.
Dokonce jsem začala mluvit hlubším hlasem, takže mi to nekažte, kluci. No, mám pocit, že bychom měli ještě okomentovat to, že se vůbec bavíme o lásce a partnerství spolu s buddhismem, protože si myslím, že pro spoustu lidí je to oxymoron, a že když slyší buddhismus, tak se představí mnichy. A můžeš k tomu něco říct?
Super.
K tomu oxymoronu, prosím.
Jo, to nevím, co to je.
To je nějaká
oxymoron.
Metalová kapela. A teď chvilku si pustíme si oxymoron.
No, že to nedává smysl, prostě. Jo. Úplně tak sobě nepatří.
Buddhismus byl předávaný v určitý době, nebo když Buddha Shakyamuni učil a předával to učení, tak se objevovali různě zralí lidé, kteří byli schopní zvládat ten svůj současný stav a ještě i nebo fungovat v tom běžném denním světě starostí a radostí. A ještě nad to byli schopní vidět nějaký potenciál a vlízt ho do toho každodenního života díky meditační praxi. A takoví lidé byli většinou laici, který měli rodinu, který prostě nepotřebovali mít ochranu před tím vnějším světem. A tyhle ten buddhismus společně s tou nejvyšší úrovní toho nejvyššího vhledu, který se dříve popisoval nebo ta úroveň těch lidí, který praktikovali tyhle ty metody diamantové cesty, se jim říkalo jogíni nebo dosažitelé. Ale v Tibetu a vůbec buddhismus je předávaný i takzvaným mnichům a mniškám, respektive lidem, kteří se chtějí jakoby uchýlit stranou z toho aktivního života. Ale ty metody inspirují a fascinují vlastně všechny napříč společností a napříč různými představami o tom, jak žít život. A ne každý je inspirovaný tím nebo oným. Za času Buddhy to bylo praktický, protože tam, když jste se milovali, tak jste prostě měli děti. Jo? A proto být mnichem nebo mniškou v té době znamenalo mít možnost meditovat. Jakoby ta úroveň mnichů byla napříč všemi školami. Nejenom tou základní, jako malou, velkou a diamantou. Všemi. A dneska taky je. Jo? Ale znamená to mít určité sliby, mít určité omezení, ale mít taky možnost jakoby mít klid v tom životě. Jakoby, jo. Tak je to takové jakoby speciální jakoby stanoviště, takový klid, takový ústraní.
Laboratorní prostředí.
Dá se to tak říct, což potom znamená, že když člověk přijde do reálného života, tak najednou nemá tu laboratoř k dispozici a najednou musí jakoby face to face zvládat ten svět kolem. To znamená, není to úplně to nejspontánnější a nejpřirozenější a nejrychlejší metoda, jak rozpoznat potenciál mysli. Naopak ti lidé, kteří měli větší sílu, mohli zůstat v tom světě a ještě zvládli všechny ty běžné starosti a ještě na to byli schopni používat ty metody, tak samozřejmě měli jakoby mnohem blíž k té spontanitě, protože byli zvyklí vyhrát všechny ty bitvy toho každodenního světa a na to ještě rozpoznat potenciál mysli. To se snažíme my tady na západě. Nikoho moc nefascinuje být mnichem nebo mniškou. Proč? Jo? Jako, není to nic, co my vyhledáváme. Jo? Aspoň ne my, já, Petě, Andrejka taky ne.
Já taky ne.
Naše škola, Karma Kagyu, je škola laiků a jogínů. To znamená těch lidí, kteří mají rádi život se vším, co přináší a jsou schopní nebo snaží se ho využít k tomu, aby rozpoznali to, co zatím jakoby se skrývá. ta naše podstata, která tam je, to, že prožíváme, je ta fascinující věc, kterou když rozpoznáme, tak objevíme něco, co jsme do té doby, o čem se nám vůbec ani nezdálo.
A řekl bys, že je pro buddhistu lepší mít partnera, nebo horší, nebo že to je jedno?
Pokud chce být člověk mnichem, tak je to překážka. Pokud se bavíme o úrovni lajku a jogínu,
řádu.
Tak je to spíš lepší mít partnera. Já chci říkat, to je super nejlepší, že on tak většinou není, že jednak není tak běžný se potkat s někým, kdo nám vyhovuje na všech různých úrovních. Jo. A není tak jednou se potkat s někým, kdo tohle splní a ještě má zájem o to, jak funguje mysl, o rozvoj lidských kvalit a o to trošku se jakoby dívat víc do světa než sám do sebe. Takže myslím tím jakoby přinášet užitek i ostatním, nejenom sobě. Takže je to určitě velká výhoda mít partnera, když člověk chce praktikovat a meditovat. Protože ty kvality, o kterých jsme mluvili na začátku, jsou tam jako vždycky jako ten základ. A když se v partnerství otevřeme a opravdu si důvěřujeme, tak se stává to, že přebíráme mezi sebou navzájem si ty svoje kvality a moudrosti. A to je něco, co samozřejmě jakoby přináší rychlý rozvoj na všech úrovních.
Tak letí nám to, jsme skoro v polovině a máme za sebou jednu otázku. Aha. Takže, Andrejko, čas.
Já se budu snažit odpovídat kratší cestou. Mm-hmm. Tam bylo hodně otázek, to byly i rozvíjející se otázky.
Já jsem se rozhodla pro rozvíjející otázky, protože je mám ráda.
No to je...
Protože se u ní člověk tak jako rozvíjí, ne?
No, Kájo, mohl bys mi říct, co je to láska?
Mm-hmm. Buddhismus umí popsat vlastně čtyři druhy lásky. Toho, co my považujeme za lásku, je většinou, nebo takhle, obecně se dá rozdělit láska na dva typy. Jedna je taková ta omezující, ta, co očekává, chce získat, žárlí a připoutává se. To je takový ten běžný typ, který my známe, který je velmi omezující, to teď nebudu více rozvíjet, a potom je... To je ta jako zahrnující aktivita, která je taková ta láska, která neočekává, naopak dává a všechno rozvíjí. A myslím si, že oba ty druhy můžeme potkat mezi lidma, že jsou opravdu jako lidé, kteří jsou založení altruisticky, nemusí to být ani buddhisti, a opravdu jsou schopní projevovat i ten druhý typ lásky. To znamená takovou tu lásku, která neočekává ty věci zpátky. A ještě na úrovni buddhismu se můžeme bavit o takzvaných čtyřech druzích lásky. A to je soucit, láska, sdílená radost a vyrovnanost. Ten soucit, nebo láska jako taková, v očích buddhismu se dá říct, že je to přání toho, aby lidé dosáhli, aby všechny bytosti dosáhly trvalého štěstí. A to proto, protože trvalý štěstí je přímo potenciálem mysli. Ve chvíli praktikujeme a dotkneme se toho, jaká je naše mysl aspoň trochu, tak zjistíme, že je neomezená, že nemá žádný podmínky, že je soucitná, že je laskavá, že je plná moudrosti a aktivit. A to potom přejeme přirozeně všem, protože jsme schopní vidět, že všichni mají stejný potenciál. Takže to je láska. Přání pro to, aby se všichni bytosti dostali do toho přirozeného stavu jejich vlastní mysli. Soucit, to je ten druhý druh lásky, je to přání, aby se všechny bytosti vyhnuli veškerému utrpení. Protože utrpení jako takový je způsobený jenom nepochopením toho prvního, toho, že naše mysl má kvality, kterých se nejsme zatím vědomi, a můžeme se jich tak zlehka dotýkat občas nějakým způsobem, ale většinou jsme zabarveni takovým tím každodenním schonem, který je protchnutý všemi rušivými pocity, jako je připoutanost, žádlivost, pýcha, nevědomost, řekněme hněv, všechny ty věci, které nás denně jako omezují, tak potom přináší vlastně výsledky toho našeho jednání, chování, toho, co říkáme, jak fungujeme v tom světě, a přináší nám to problémy. To znamená to přání, aby se všechny bytosti vyhnuli tomuhle utrpení, je, řekněme, soucit. Sdílená radost je něco, co je hrozně zajímavý dělat, a každému přeju, aby si to vyzkoušel, protože to opravdu obohacuje naše každodenní prožívání. To je to, když má někdo něco zajímavého nebo něčeho dosáhne, nebo vidíme v televizi, že se někomu něco povedlo, prostě někdo získal nějakou, já nevím, Nobelovu nebo cokoliv jiného, nebo i nový auto si soused koupil, nebo cokoliv, co bychom chtěli sami a co má někdo jiný, tak když jsme schopni jim to přát z úrovně jako opravdu upřímného, jako takový satisfakce toho, jako kdybychom to měli sami. A když to děláme dostatečně dlouho a zkoušíme to trénovat, tak zjistíme, že nás přestane omezovat závist a žádlivost, protože budeme pak schopní se dostat na tu poslední úroveň lásky, a to je takzvaná equanimity, nebo ta equality, ta vyrovnanost všeho a všech, že všichni máme ten stejný potenciál, to je potenciál dokonalého budovství, kde jsou rozvinuty všechny kvality těla, řeči a mysli. A pak jsme schopni tuhletu vyrovnanost vidět na úrovni našeho prožitku, a vlastně to završení, ta nejvyšší úroveň lásky, kdy tam v tom jsou zahrnutí úplně všichni, bez ohledu na to, jestli by se nám zrovna líbili nebo ne, protože jsme schopni vidět přímo skrz je samotný tu jejich vlastní podstatu. Takže láska, soucit, sdílená radost a vyrovnanost.
To je hrozně těžký na zapamatování. Nenapsal Buddha nebo někdo nějaký manuál na to, jak mít vztah? Jak dělat tyhle věci správně?
Já jsem si přečet, nebo mi to někdo zavolalo, že budou že bude nějaké téma. A když jsem tam čet, že bude téma láska, tak jsem si sebou vzal knížku Buddha a láska od Lamy Oleho Nidala. Já jsem si říkal, že třeba jsem vždycky jaký spontánní, ale tak Andrejka to tady jako řeší.
U všech dobrých knihkupců.
Kdekoliv prostě otevřeš tu knížku, tak si můžeš něco přečíst o tom, jak fungovat na úrovni partnerství a lásky. Myslím si, že dostání úplně všude. V podstatě v knihkupectvích je to pěkná obálka červená s fotkou sošky a budovského aspektu v párovém spojení ženského a mužského budhy. A je to taková rukověď toho, jak se podívat z úrovně moudrosti buddhismu na lásku a partnerství.
A třeba jaký je pohled buddhismu na monogamii? Nebo spíš na ty ostatní varianty vztahu? Může se to nebo nemůže?
Škoda, že jste neviděli Kaju výraz, to bylo jako...
Já přemýšlím, co
tohle to bylo, to je otázka pro jinýho hosta. Na to já vám odpovídat nebudu.
Monogamní je, když...
Má člověk jenom jednoho partnera.
Já si myslím, že to není...
Vzhledem k tomu, že je ti to slovo nový, to asi říká hodně.
To máš jako v muzice, víš, mono to je jako, že to hraje z obou kanálů stejně.
Jo. Já myslím, že buddhismus je takhle. Když se podíváme do společnosti, tak to přání být s jedním člověkem, ta zamilovanost a to ty plány, to je fantastická věc, a ještě lepší, když se to povede a funguje. To, myslím, nemá nic společného s buddhismem, protože buddhismus je jednoduše metodika a jakoby velká jakoby studnice informací o tom, jak funguje naše mysl, jak funguje ten vnější a vnitřní rámec toho, co vidíme, a toho, co prožíváme. Pokud ty metodiky uchopíme, tak zjistíme, že můžeme používat meditace, díky kterým rozpoznáme odstup a staneme se spontánnější ve všem. Spontánní a bez úsilí budeme ty věci prožívat lehče, budeme mít víc nadbytků a síly proto vidět, co ostatní prostě potřebují. A pak budeme jednat tak, aby to hlavně nikomu, aby to neubližovalo a aby to přinášelo užitek. Takže ta otázka, jestli monogamie nebo ne, to je otázka filozofická, myslím, a je to spíš společenská záležitost toho, jestli jsme nebo nejsme přirozeně jakoby lidé monogamní. Buddhismus to nějak neřeší toto. Pokud je někdo, nějaká žena, nebo nějaký muž, který chce mít více partnerů nebo partnerek, a jsou ti lidé schopní udržet všechny ty své partnery šťastný, tak z pohledu buddhismu na tom není nic, co by bylo jakoby, co by přinášelo nějaký problémy. Ale většinou, pokud je někdo ještě z té úrovni toho jenom relativního světa prožívání, kde se objevují hlavně dušové pocity, tak to není tak jednoduchý. No. Je tam určitě přání, ale to úplně nestačí.
Tak já se vrátím k otázkám z knižky Otázky a buddhistické odpovědi. A ta otázka je, jak se ve vztahu zbavit připoutanosti a žádlivosti a proč je to vlastně vůbec špatné?
Žádlivost.
Já jestli do toho vstoupím, máme i odpověď od Lamy
Oleha. Máme i odpověď.
Nebo nechme odpovědět Káju a potom ti budeme
konfrontovat. A co když odpovíš špatně a pak se bude stydět?
To nevadí, já se nebudu stydět.
Kája nemůže odpovědět špatně.
Co se týče žádlivosti.
Jinak bychom se sem nepozvali.
Odpověď je krátká a morbidní. Myslete na to, že váš partner může být zítra mrtvý.
Proč mi nenechala odpovědět? Aspoň mi to vypadalo, že všechno vím. Přesně to jsem chtěl říct. Ale když se na to podíváme, tak je to přesně ono, jo? Protože každý, kdo se někdy pohádal se svým partnerem kvůli žádlivosti, toho potom litoval. Každý. Prostě nikdo není takovej drsňák jakoby bez srdce, aby mu to bylo jedno, pokud někoho má rád. A představ si, že prostě se s někým se pohádáš se svým milencem, přítelem, ale nemyslíš to tak úplně, ale nechce se ti v tu chvíli omlouvat nebo nějak to jako vyjasňovat. A ten kluk prostě se sebere a odjede někam na kole a už se nikdy nevrátí, protože ho přejede něco, nebo já nevím. No.
A větší kolo.
To se opravdu stává. Není to úplná legrace prostě pro ty lidi a já mám dokonce ve svém okolí jako pár takových případů a opravdu to není jednoduchý žít s takovým pocitem, že to poslední, co jsem svému partnerovi řekl, prostě bylo zrovna tohle, protože vlastně jsem ho miloval. Jo. A pak teď slova Lamy Oleho už ztrácejí tu morbiditu, protože opravdu každý z nás může být zítra mrtvý. To je prostě tak, to prostě je. A je mnohem víc podmínek, které jsou proti našemu životu, než které nás drží při životě. A proto tam je tahleta hluboká moudrost v té odpovědi. Jo, že přece to nejlepší, co můžeme udělat, je přát tomu našemu partnerovi úplně to nejlepší a to nejvíc, co si zaslouží, protože ho milujeme. Jo, a žádlivost je jenom pocit. To je pocit, který je založený na nepochopení nějaký situace. Většinou, většině případů, to je neoprávněný pocit dost často. A když si uvědomíme na ten příklad, tak přestaneme to vnímat, podle mě. Jako, jo, nebo začneme aspoň jít tou cestou k tomu, aby nás to nerušilo. Samozřejmě, pokud nemeditujeme, nepoužíváme ty metody, tak se to stane jenom filozofií.
Krásné, děkuji. Nemáš nějakou otázku, ty Petře?
Já nemám ten tablet, jako ty, takže...
ty si nechceš nechat od Kaji poradit?
Já na něm visím, na jeho rtech.
Je tady otázka... jestli není lepší pro buddhistu se zaměřit na meditaci a nenechat se rozptylovat city a sexualitou. Mm-hmm. Jestli to přece jenom není jenom jako entertainment a jestli by se nemělo makat.
No tak, jako, Buddha předal spoustu různých učení pro různý typy lidí a pro to, aby mohli všichni se dotknout těch koli, které v nás jsou. A je opravdu mnoho různých metod, který můžeme použít. Můžeme se rozhodnout, že prostě budeme praktikovat tímhle stylem. Jo? Že prostě budeme sami někde sedět v nějaký jeskyni a bez rozptylování se sexualitou a každodenními starostmi. Ale když se na to takhle díváme, tak je to většinou, ve většině, asi tak 99,99% případů, vlastně jakoby nepochopení úplného základu buddhismu. A to proto, protože mít schopnost se skutečně hluboce rozvíjet a prožívat podstatu mysli bez toho každodenního života a bez partnera, znamená, že už jsme opravdu hodně daleko, kdy máme přístup k celému bohatství těch metod díky tomu, že jsme prošli že jsme získali hodně životních zkušeností a pravděpodobně jsme měli i hodně partnerů a prostě jsme se rozvinuli natolik, že to třeba nepotřebujeme. Nicméně v naší linii jogínů a jogínek to je právě naopak. Jak říkám, ta pokladnice těch metod je obrovská a každý v ní něco najde. Není to tak, že bychom my se začali jakoby prodírat těma 84 tisícema různýma metodama. A je to tak, že máme kvalifikovaného učitele, ke kterému máme důvěru a jednoduše se si o něj necháme poradit. Nebo on nám předá to, co pro nás bude nejrychlejší na cestě k tomu rozvinutí všech vlastností, které v nás tkví. A pro nás, pro ty toužiče, protože linie Karma Kagyu se vyznačuje takzvanými mateřskými tantrami, které jsou vlastně jakoby hlavně založený na touze, nebo ty tantry nejsou založený na touze, ale je to transformace touhy v určitý typ moudrosti rozlišující a my to přímo jakoby potom jdeme, my to přímo používáme jako metodu, to znamená pak se objevuje i v historii té naší linie spousta jogínů a velkých dosažitelek, kteří se potkávali a vyměňovali si zkušenosti a byli schopni používat ty tantrický Mahaanuttara yoga tantry, který vlastně se propojují v párovém spojení, ty energie navzájem se jakoby doplňujou a není to ale o sexu, tam prostě to není o tom, že je to nějaký sexuální nějaký akt, to je o tom, že ten meditující s tou meditující jsou na takový úrovni, jsou schopný tam jít na úroveň neduality. A o tom to celý je potom. Jo. Takže pokud má někdo partnera nebo partnerku, tak se může dostat na tu nejvyšší úroveň velmi rychle, pokud je schopný tyhle metody používat. Takže já nechci jakoby říkat, že linie Karma Kagyu je jediná nebo nejlepší, ale my se snažíme použít úplně všechno a samozřejmě není to otázka žádného tabu, ale taky víme, že do té doby, než jsme hodně na tom dobře, tak si na ty metody ještě nešáhneme, protože to není jako hra, jenom tam je to opravdu o hlubokým vhledu do podstaty mysli.
Právě posloucháte pořad Půlnoční darma na vašem rádiu, na Rádiu 1.
Tak, máme před sebou čtvrt hodinu ještě a s ohledem na to, že láska, partnerství, buddhismus, sex a tak dále bývalo vaše oblíbené téma, na které jste měli i spoustu vašich konkrétních, životních, teplých, ještě bych řekl možná, otázek, tak toho využijeme teď, ať nemystifikujeme do té podoby, že
tím, že čteme otázky a odpovědi Lamy Oleho a náš host vždycky k tomu má ještě nějaké své dodatky a komentáře, takže nás nezajímají vaše konkrétní otázky. Takže tímto vyzývám všechny, kdo se chcete zeptat na toto téma. Nemám tentokrát opravdu na mysli, že byste se ptali na cokoliv jiného. Zůstaňme tematicky u tohohle, nechci říkat problému, ale tématu, tak díky. Takže v Facebook, jsme připojení někde na Facebook?
Jsme připojení, máme malý technický problém, ale bude za chvilku vyřešený, takže bych
vidíte, to je ten optimismus. Jsme připojení, máme problém, nic nevidíme, ale jsme připojení. Takže takhle...
Někdy někdo nějak říkal, že ty věci jsou a nejsou zároveň a já myslím, že to myslel takhle.
Jo, tak. Takže jo. Pokud chcete mít jistotu, tak napište na ICQ Radio 1 nebo na půlnoční darma@radio1.cz a nebo úplně nejlépe zavolejte sem k nám na telefon 2 24 25 25 24. A máte vlastně všechno k dispozici. Kája se těší na jakýkoliv dotaz. Je to tak,
Kája? Mě by ještě zajímalo, jak jsi mluvil o tom, že v Linii Kaju se pracuje s touhou. A, tak touha je dobrá nebo špatná věc?
A, touha je jedna z rušivých emocí, kterých se dotýkáme všichni. Když se bavíme o touze, tak doplníme ještě, že je jich 5 těch základních rušivých pocitů. Je to dále hněv, touha, hněv, pýcha, žádlivost a zmatek, ze který vlastně to všechno vyrůstá. Znamená, když nevíme, jak funguje, my se nevíme, že ty jako rušivé stavy, kterým říkáme, které nějak popisujeme, tak jsou v podstatě takovými jakoby projevy nepochopených moudrostí, který máme jako potenciál sami v sobě. To znamená, ta touha je velmi konstruktivní. Díky touze se vždycky všechno vybuduje, vytvoří. Díky touze postavíme domy, vybudeme firmy, lepší společnosti. Díky touze se zamilujeme a sneseme modrý z nebe. Touha je velmi konstruktivní, i když rušivý stav. A proč je rušivý? Protože ještě je to pořád jenom jakoby nenaplněná věc, je to nějaká představa, nějaká touha, řekněme. A společně s tou touhou, která se dívá směrem jakoby do budoucna, to znamená, není spontánní v tom okamžiku teď, ve kterém se všechno děje, jde ruku v ruce i ta obava toho, že to, co, o čem toužíme, se nestane a tak dále. Pořád to takový vyrušování se. Jo. Ale je velmi konstruktivní na rozdíl od hněvu. Frustrace a hněv je destruktivní. Na základě frustrace nebo hněvu se nikdy nic nevybuduje, naopak. Všechno se jenom rozboří. Takže je, ale jsou různý úrovně prožívání a jsou typy, jsou lidé, kteří jsou typem jakoby hněvu a to neznamená, že nemůžou praktikovat buddhismus. Akorát přirozeně inklinují k jiné škole, kde se pracuje s otcovskými tantrami, to znamená, je to škola, ta stará škola Nyingma, linie Nyingmy, která přímo jakoby přitahuje tenhle ten typ lidí a tam se transformuje ten hněv do takzvané zrcadlové moudrosti, kde jsme schopni vidět všechno jako zrcadle, totálně čistý a bez ozdob, jasný a plný síly. Pokud transformujeme hněv jako takový. Stejně tak se dá mluvit i o těch zbylých žádlivosti i píše, protože ty rušivé pocity sami o sobě nejsou žádnou výhrou, pokud prožíváme jenom je, což je až do okamžiku, když jsme vysvobozeni z té představy toho omezeného já, takzvaného ega, o kterém se myslíme, že jsme. A pak nás tyhle ty pocity omezují. Ve chvíli, kdy se tato omezení rozpustí a my prožijeme to, že to ego byla jenom představa, jenom nějaký návyk a dostaneme se za tu osobní rovinu, do toho nadosobního stavu prožívání, který nám je všem přirozený, tak, a to se díky těm metodám, používání těch metod může stát, tak se můžeme dotknout těch jakoby projevů na úrovni jejich čistoty. To znamená, touhu můžeme rozpoznat jako rozlišující moudrost, kdy vidíme všechno jako součástí jednoho celku, ale zároveň i jako samostatný. Jo, tahle ta sklenice je jakoby samostatná věc, ale bez mý ruky by neexistovala. Je neustále v propojení se vším. Jo, existuje sama o sobě, ale je součástí celého toho všeho tady. To znamená,
když ti lidi vůbec nemusí věřit.
Když tu sklenici takhle položím na ten stůl, tak je závislá na tom stole. Jo? Kdyby tady ten stůl nebyl, tak ta sklenice spadne na zem, v tu chvíli se stane závislou na zemi a tak dál bychom mohli pokračovat. Věda to normálně popisuje, to se učí na základce, jakoby na...
Jo, Andrejko, jo, na základce, jo.
Jo, ta rozlišující moudrost vidět toto, potom ta připoutanost to se stane touhletou moudrostí, ve které vidíme všechny jako součástí jedné totality, kde se nemusíme vymezovat vůči nikomu a získáme obrovskou svobodu díky tomu. S těma ostatníma emocema je to podobný.
A jestli je možný všechny negativní emoce proměnit v nějaký kvality, znamená to, že je konstruktivní volba najít si někoho, kdo zbuzuje hodně emocí?
No, já si myslím, že bychom na sebe neměli být příliš jakoby tvrdí. Já myslím, že je konstruktivní najít si někoho, s kterým budeme šťastní. A spíš ten svět jako zjednodušovat, než se ještě víc komplikovat. Protože to je zase jenom jako filozofická rovina tohle. Jo. Každý chce být šťastný, každý chce být v pohodě a ta touha nás vždycky vede k tomu, aby jsme měli něco lepšího, toužíme vždycky po něčem, co se nám zdá, jakoby, co nám přinese nějaký užitek. Jo. Takže určitě ne, určitě bych, ještě by bylo fajn se na to dívat jakoby jednoduše na ten svět. Je lepší, když budeme vnímat kvality v ostatních, než když budeme jakoby hledat někoho, kdo má ruší pocity a my budeme schopni se s ním jakoby nějak jakoby popasovat. Tak to není. Jo? To je jakoby zvrácená představa. Protože to, co je nejlepší, pakliže všechny bytosti mají budovskou podstatu a mají dokonalý potenciál, tak pak bychom měli být jakoby chuť, měli bychom mít chuť to v těch lidech vidět. A když tohle to budeme se učit dělat, tak se potom budeme dotýkat těch nejvyšších úrovní metod, takzvaného čistého pohledu, kdy ten potenciál všichni mají. Takže to bych řekl, že je konstruktivnější.
No, zní to konstruktivněji. Petře, máš nějakou otázku?
No, já tady koukám, nikdo nám žádnou otázku neposlal, což může mít různé důvody.
Protože jsou oslnění.
To je jedna možnost. Druhá možnost je, že krom Facebooku nefunguje ani ICQ, ani telefon, ani e-mail.
Facebook už funguje, ale podle mě Facebook. Jsou všichni jenom oslnění.
Oslnění, jo.
A pak jsem měl ještě čtvrtou možnost, to nebudu ani vyslovovat. A zopakujem tu verzi Andrejky, že jsou všichni oslnění. No, ale pokud byste nám to chtěli vyvrátit, tak tohle byl pokus o druhou výzvu. A zřejmě už poslední dneska, protože máme nějakých 5 minut, cirka do konce.
Možná, že když jsme se dotkli těch úrovní těch moudrostí, které jsou hlavně ženskými kvalitami, to jsou ty obrovský, jakoby nádherný věci, které nám ty ženy nabízejí, tak se můžeme dotknout i těch aktivit, které většinou vyjadřují muži. A na té nejvyšší úrovni pohledu jsou to ty 4 budovské kvality nebo aktivity a můžeme je vnímat v někom, kdo rozpoznal potenciál mysli, to, jakým způsobem funguje v tom světě a jak přináší do toho světa tyhle ty 4 aktivity. První z nich je uklidňující, to znamená, že ten člověk takový, který je ten typ ty uklidňující aktivity, je takový jakoby ten velký kamarád, ten nejlepší kamarád, který mu vždycky zavoláme. A takový jako je vždycky jakoby kulatější, na té neosvícené úrovni se takhle projevuje. Samozřejmě, že když je někdo realizovaným mistrem a zná podstatu mysli rozpoznalý, tak to neznamená, že musí mít tyhle ty jakoby vnější tělesné prvky, ale takhle to většinou je. Takovýhle ty zavaletější typy jsou takový ty uklidňující. A když je to rozhodnutý na ten nejvyšší úrovni, tak ten lama potom má tu schopnost jenom tím, že tam je, jenom tím, že funguje tak, jak funguje, přirozeně všechno kolem sebe uklidňovat. To znamená, projevuje se to tak, že třeba když tam přijde nějaký neurotický člověk, nebo někdo, kdo má spoustu otázek a je z toho celý nesvůj, tak vlastně většinou v tom lamově energetickém poli to zapomíná tyhle věci.
Je možný, že mě Petr uklidňuje a proto zapomínám otázky.
No, to je možný, no. To je možný.
To není možný, to tak je.
A můžeme to tak i vidět, že to opravdu tak děje. Je to někdy i lekreční, ale prostě tahle ta schopnost je přirozená tomuhle tomu stavu. Znamená to ta uklidňující aktivita. Dále je tam aktivita obohacující, která vlastně jakoby neustále produkuje něco, co přináší užitek ostatním. Jo, ta obohacující. Na tý neosvícený úrovni můžeme vidět ty lidi, co takový většinou ty kluci jsou takový hubený, mají několik firem a pořád stavějí další. A neznamená to, že vždycky dokončí ty věci, ale mají spoustu projektů rozjetých a prostě jsou takový jakoby hodně, hodně ve světě, hodně aktivní. Na tý osvícený úrovni se to pak projevuje tak, že tohle ta kvalita neustále přináší jakoby učení do toho světa. Neustále jakoby přináší ty kvality na úrovni té dharmy. To znamená, ten lama je neustále aktivní, bez toho aniž by rozvíjející a to jakoby potom jakoby fascinuje ty ostatní k těm stejným aktivitám. Teď se dostáváme k té fascinující aktivitě. Samo se to jako rozvíjí, jak je vidět. Tak to je taková ta aktivita, která je na té neosvícené úrovni se projevuje, takže ti chlapíci většinou prostě jakoby bez toho, že o tom přemýšleli, mají vždycky tu poslední jako ten poslední výstřelek mody, ať už je to účes, nebo něco jiného, ta aktivita se přirozeně i projevuje, takže takový člověk, kdyby sem teďku přišel, tak si jako tak bezděčně jakoby
odhodíš
vlasy, vlastně sluchátka, protože to přijme jakoby čiší z toho projevu. Na té osvícené úrovni, a takovýhle lidi jsou, prostě samozřejmě můžeme vidět kolem, na té osvícené úrovni nebo na té úrovni, kdy je tam rozvinutý ten aspekt mysli, ta dokonalost, přirozenost mysli, tak se to projevuje tak, že ten lama přímo fascinuje ty žáky, takže jsou stržení a jakoby okamžitě inspirování tomu, aby začali zkoumat mysl, aby začali zkoumat to, jaké kvality mají oni sami, že to, na co se dívají, jenom zrcadlo pro jejich vlastní jakoby potenciál, pro jejich vlastní možnosti. A pak samozřejmě ten rozvoj probíhá jakoby velmi intenzivně, když jsme schopní s těmi tyhle kvalitami a aktivitami pracovat až do té úrovně, kdy prostě můžeme vzít toho lamu a říct OK, to, jak prožívá a to nejenom, že to říká, ale i tak to dělá, protože non-stop pracuje neustále. Neznám nikoho, kdo pracoval víc než Lama Ole, náš učitel, Lama Ole Nidal, tak můžeme vidět ten projev té ochranné aktivity, ta čtvrtá, kdy vlastně na úrovni neosvíceného projevu potkáváme takový ty správný policajty, který přirozeně se snaží chránit ostatní, aniž by jako v tom viděli cokoliv jiného, protože přirozeně tu kvalitu mají. A na té osvícené úrovni můžeme toho lamu, nebo toho dosažitele, toho jogína, nebo toho mistra meditace, který opravdu dosáhnul rozvoje mysli a rozpoznal potenciál mysli, můžeme vidět, jak se to projevuje. Prostě neustále se tam projevuje taková ta síla té ochrany, ať na té vnější úrovni, kdy vidíme, že například Lama Ole se svojí ženou Hanách jsou přímo projevem té ochranné aktivity, protože i na té vnější úrovni prostě ten buddhismus, který vlastně mizí dneska z východu, se přirozeně dostal na západ. Oni ho vlastně jako přenesli, stejně jako Guru Rinpoche z Indie do Tibetu, tak oni z východu, z Nepálu, z Indie, z Tibetu, prostě tam, kde dneska už ta učení moc jako nepraktikují, tak je přenesli na západ. To je taková ta vnější úroveň. Na té vnitřní úrovni můžeme se na to podívat tak, že tady je někdo, kdo zná mysl, kdo zná potenciál mysli, je tady někdo, kdo ji chce poznat, takže se vlastně přímo otevíráme. té kvalitě, té aktivitě, té ochraňující. A můžeme vidět, že i například Lama Ole je takový, jakoby on o sobě říká, že je generál Dharmy, takhle o něm mluvil 16. Karmapa. 16. Karmapa, velký učitel naší linie, hlavní držitel linie, který je i prvním vědomě se znovu zrozujícím lamou pro dobro všech bytostí. Tak vlastně říkal Lamovi Olem, že on je přímo jakoby aktivitou Karmapu a hlavně ochráncem Mahákálou. Takže tohle jsme trošku postihli, ty čtyři aktivity, to znamená uklidňující, obohacující, fascinující a ochrana. To jsou ty chlapské kvality, které můžeme ženám, kteří se nám otevřou, předat, nebo je s nima sdílet. A jsou tady ty čtyři, je tady těch pět moudrostí. Zrcadlová moudrost, rozlišující, vyrovnávající, takzvaná historická moudrost, zkušenosti a vším pronikající moudrost. A to je to, co nabízí ženy nám. Takže pokud se zamilujeme do všech žen, tak můžeme sdílet na všech úrovních, ani bychom byli připoutaní k něčemu. Samozřejmě pokud máme partnera, partnerku, tak tam je to ještě intenzivnější, protože v partnerství se děje nejvíc výměny, ať už neosvícený, tak i osvícený, kde se ty rozšiřují emoce projevují hodně, hodně intenzivně každodenně a můžeme je rozpoznávat jako moudrosti a kvality.
No, a hodinka je v čoudu.
A to jsme se ještě nedostali na to, jak buddhismus bere lesbičky.
Takže pokud nás lesbičky posloucháte, tak vám nezbyde nic jiného, než se za 14 dnů znovu připojit.
Jenže to budeme brát smrt.
No, vždyť říkám, zopakuj to ještě jednou, pokud nás lesbičky posloucháte,
pokud nás,
za 14 dnů probíráme smrt.
Pokud nás posloucháte, tak buddhismus nikdy nikoho ne...
Nezabil.
Co tě nezabije, to tě posílí. Nikdy nikoho ne... ne jak se řekne?
Negendroval.
Nejudžuje.
Nehodnotí.
Nehodnotí. Potenciál mysli se dá rozvíjet, ať jsme gay nebo ne.
Na ty lesbičky si zapomněl.
No to, gay to je obojí pohlaví. Gay.
To by se mohly lesbičky ale zlobit.
No a tak v angličtině to tak je. Jako...
Jo, anglické lesbičky jsou v klidu a české si z nich berte příklad.
Takže ať už jsem žena nebo muž a inklinuju ke stejnému nebo opačnému pohlaví, prožívám všechno, co se objevuje, jestli to znamená, mám mysl, mám úplný potenciál, jsem schopnej se ho dotknout, pokud se chci rozvíjet, použiju ty metody, ať už jsem nebo nejsem gay či lesba.
Takže všechno v pořádku.
Žádný problém.
Tak, žádný problém. Problém nebude ani za 14 dnů, protože tady nebudu já, takže už nebude vůbec žádný problém. Bude tady Andrejka s Pavlíkem zřejmě a zůstane tady vlastně Dan ještě z předchozího pořadu. To vás čeká za 14 dnů a téma, jak už Andrejka oznámila, bude smrt.
A umírání.
A tomu bude předcházet umírání.
Nejdřív umírání a pak smrt.
Jak už to tak bývá, nejdříve...
Můžeme zařadit i zombie.
Nejdříve umírání, potom smrt. A za měsíc už zase se sejdem takhle a taky asi s Pavlíkem, nevím, ale já už budu zpátky a téma se dozvíte za 14 dnů. Takže poslouchejte nebo sledujte Facebook.
Tak jest.
Jak je ta facebooková adresa ještě jednou?
facebook.com/půlnoční.darma.
Chtěl jsem říct takovou tu obligátní větu, děkujeme za vaše dotazy. Ale taky, konec konců.
Všichni byli oslněni.
Děkujeme za vaše oslnění. Doufám, že z něj budete moci usnout, zejména pokud ráno jdete pracovat. Jinak dobrou noc, díky Andrejce, díky Kájovi, díky vám a za 14 dnů si zase nalaďte frekvenci 919 a potkáte se s pořadem Půlnoční darma. Mějte se krásně a dobrou noc.
Dobrou.